idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Disemba 9 mwaka 2015, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika habari zetu hivi leo, Watanzania waadhimisha sikukuu ya uhuru kwa njia tofauti. Je, wanasiasa wanasemaje kuhusu kasi ya Rais Magufuli?
Kwa kutazama historia yake, naona kwamba kasi hii na nguvu hii itaendelea miaka yote ambayo atakuwa kiongozi wa nchi.
Na nchini Kenya, meli za kitalii zaanza kumiminika kwenye pwani ya Mombasa baada ya hali ya usalama kurejeshwa mjini humo.
Tuko hapa kupokea hii meli ya Seven Seas ambayo ni meli ya kitalii 300 katika muda wa wiki tatu zilizopita. Kwetu sisi ni furaha kubwa kuona kwamba Mombasa imeendelea kuaminika kwa upande wa utalii.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Tanzania leo inaadhimisha miaka 54 ya uhuru wa Tanganyika, ambayo baadaye iliungana na Zanzibar kufanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo rais wa nchi hiyo John Magufuli ameongoza raia na kufanya shughuli za usafi nchi nzima. Rais huyo alishiriki kwenye zoezi hilo la usafi katika maeneo ya kuzunguka Ikulu mjini Dar es Salaam hadi kwenye soko la samaki la Feri, na kueleza kuwa ni aibu kwa taifa kukumbwa na kipindupindu kwa sababu ya uchafu. Miaka yote Tanzania imekuwa ikiadhimisha sikukuu ya uhuru wa Tanganyika kwa garide maalum la kijeshi, lakini Rais Magufuli, ambaye aliingia madarakani baada ya uchaguzi wa mwezi Oktoba, aliamua Watanzania washerekee kwa kufanya usafi ili kukabiliana na tatizo la ugonjwa wa kipindupindu. Rwanda imejipanga kuandaa kura ya maoni wiki ijayo juu ya mabadiliko ya kifungu cha katiba ambacho kitamruhusu Rais Paul Kagame kuwania muhula wa tatu mwaka 2017 na uwezekano wa kuendelea kuwepo madarakani hadi mwaka 2034. Serikali ya Rwanda imetangaza jana jioni kwamba kura ya maoni itafanyika Disemba 17 kwa Wanyarwanda wanaoishi nje ya nchi na Disemba 18 kwa wale wanaoishi nchini Rwanda. Kura ya maoni inahitaji wananchi waidhinishe pendekezo la mabadiliko ya kifungu ambacho kitapunguza muda wa muhula wa rais kuwa miaka mitano badala ya saba, lakini pia itampatia nafasi ya kipekee Rais Kagame, aliyekuwa madarakani tangu mwaka 2000, kugombania tena nafasi yake. Sheria iliyopo sasa inamhitaji Kagame kuondoka madarakani mwishoni mwa mwaka 2017. Rais Joseph Kabila anakabiliwa na kibarua kigumu katika kuandaa mazungumzo ya kitaifa na vyama vya kisiasa aliyoyaitisha wiki mbili zilizopita. Hata hivyo, inatokana na mgawanyiko uliopo hivi sasa kwenye vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia nchini humo, ambayo yanahisi kuwa hakuna haja ya mazungumzo ya kitaifa hivi sasa. Mwandishi wetu Sale Mwana Milongo anaelezea zaidi kutoka Kinshasa.
Tarehe iliyotolewa na Rais Joseph Kabila ili kubuni tume ya maandalizi ya mazungumzo ya kitaifa imemalizika hapo jana pasina kufikia hatua hiyo. Kwenye taarifa iliyotangazwa na kiongozi wa ofisi ya rais kupitia televisheni ya kitaifa ni kwamba kubuniwa kwa tume hiyo kutafanyika hivi karibuni kwa ushirikiano na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Wiki iliyopita Ban Ki-moon aliwakilisha mjumbe wake maalum kukutana na upinzani, chama tawala na mashirika ya kiraia. Hata hivyo, wapinzani wengi wamesema hawatoshiriki kwenye mazungumzo hayo ambayo ni mtego wa Rais Kabila na chama chake ili kuahirisha uchaguzi. Philip Unji ni msemaji wa makundi ya zamani ya wapiganaji yaliotua chini silaha kwa hiari yao.
Kukutanana ili watu wasimamishe njia bora ni vizuri zaidi, na mambo yao ikifanyika kwenye dialogue, kwenye watu wote watazungumuza na kusimamisha njia nzuri.
Kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Maafisa wa Ufaransa wanasema wamemtambua mshambuliaji wa tatu ambaye alifariki katika mashambulizi kwenye tamasha lililofanyika kwenye ukumbi wa Bataclan mjini Paris Novemba 13 mwaka huu. Maafisa wametangaza hii leo kwamba mshambuliaji akitokea Strasbourg, mashariki mwa Ufaransa, anaaminika kusafiri kwenda nchini Syria na kundi la watu vijana mwishoni mwa mwaka 2013. Ripoti zinasema baadhi yao walikamatwa na kuweka kizuizini kufuatia kurudi kwao Ufaransa mwanzoni mwa mwaka 2014. Jina la mshukiwa huyo halijatolewa rasmi hadharani. Hata hivyo, vyombo vya habari vya Ufaransa vimemtaja mtu huyo kama Fuad Mohamed Agad mwenye umri wa miaka 23 aliyetambuliwa kwa njia chembechembe za kinasaba. Baraza la Wawakilishi la Marekani limeidhinisha kwa wingi mkubwa mswada ambao utawapiga marufuku watu ambao wameitembelea Syria, Iraq au nchi au eneo jingine lolote lenye wasiwasi wa usalama katika miaka mitano iliyopita, kutoka kwenye mpango ambao unaruhusu watu kuingia hapa nchini bila ya visa. Mswada huo ni sehemu ya shinikizo la pamoja la vyama vyote bungeni ili kufanya mabadiliko madogo kwenye mpango wa kutohitaji visa ambao hivi sasa unaruhusu raia wa nchi 38 kusafiri kuja Marekani na kukaa kwa muda wa siku 90 au chini ya hapo bila ya kuomba visa kutoka kwenye ofisi au ubalozi mdogo katika nchi zao. Karibu watu milioni 20 wanaingia Marekani kila mwaka chini ya mpango huo. Matamshi ya mgombea urais wa Marekani kwa chama cha Republican Donald Trump ya kutaka kusitishwa kabisa kwa Uislamu kuingia nchini Marekani yamezua maoni yanayotofautiana, kuanzia hasira hadi kumkejeli, yaliyotolewa hapa nchini hadi nje ya nchi. Bilionea huyo mmiliki mkubwa wa nyumba alitangaza mpango wake mapema wiki hii kufuatia shambulizi la ufyatuaji risasi la wiki iliyopita kwenye idara ya serikali ya California, shambulizi lililofanywa na mtu na mkewe ambao wote ni Waislamu na kuwaita kuwa ni magaidi. Wakati huo, msemaji wa White House Josh Earnest amesema jana kwamba mpango wa Trump ni tusi na sumu, akisema mpango wake unamuondoa katika uwezo wa kutumikia kama rais. Mpango huo usiokubalika wa Trump umekosolewa pia na viongozi wa mataifa ya nje, ikiwa ni pamoja na Ufaransa, Indonesia, wa Palestina na Kosovo, na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron ameueleza mpango huo ni wa kuwagawanya watu, hausaidii na ni kosa.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Watanzania leo wameshiriki kwenye zoezi la usafi wa mazingira katika siku ya maadhimisho ya miaka 54 ya uhuru wa Tanganyika, kwenye ripoti iliyotolewa na Harid Abubakar na inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Miaka 53 iliyopita, Tanganyika na baadaye Tanzania imekuwa ikiadhimisha Disemba 9 ambayo ni siku ya uhuru kwa gwaride maalumu la vikosi vya ulinzi na usalama. Lakini tangu kuapishwa kwa rais wa awamu ya tano John Pombe Magufuli aliagiza sherehe za mwaka huu wananchi washiriki kufanya usafi wa mazingira ili kukabiliana na ugonjwa wa kipindupindu ambao tayari umeshapoteza maisha ya watu zaidi ya 150. Akiwa katika harakati za usafi, rais alipata fursa ya kuzungumza na wavuvi na wafanyabiashara samaki waliopo kwenye soko la feri, ambapo walimweleza baadhi ya kero zao.
Sisi wavuvi wadogo wadogo tukufurahisi, tuna matatizo mengi. Kwanza, matatizo ya kwanza katika awamu zote za nyuma, sisi ili kwa tutambuliki kama wavuvi wadogo wadogo, tunastahili kwa serikali kutusaidia katika njia moja au nyingine. Kwa sababu gani ya msingi? Mfano leo huyu mvuvi mdogo huyu anakwenda na kasia tu, hana mashine. Njia yote kumsaidia huyu hakuna, lakini utakuta bado serikali huyu anataka alipe shilingi 16,000 kwa mwaka kwa sababu ya kwenda baharini, wakati kipato chake bado kidogo.
Kisha rais akawataka kujiunga katika umoja ili waweze kusaidiwa, pamoja na kuwataka wavuvi kuacha kutumia mabomu au nyavu zisizokubalika.
Ni waombe ninyi wavuvi wadogo wadogo,
sawa,
muwe na ushirika wenu,
sawa,
lakini katika ushirika wenu mchague watu ambao ni waaminifu,
sawa sawa,
sio wale wanaotumiwa na wavuvi.
Nakubali.
Badala ya kuwa wasemaji wenu, wanakuwa wasemaji wao na wao
kwa faida yao.
Unanielewa? Lakini na mjiunge ninyi wadogo wadogo kweli. Unanielewa? Lakini nataka niwaahidi haya makerokero mengine haya tutayatoa na nitawasaidia.
Naye makamu wa rais Bi Samia Suluhu alifanya usafi katika ufukwe wa Koko bahari ya Hindi, ihali waziri mkuu Kassim Majaliwa alishiriki katika usafi wa mazingira akiwa kwenye soko kuu la Kariakoo jijini Dar es Salaam, ambapo mara baada ya kushiriki katika usafi wa mazingira ya eneo hilo la soko kwa kuzibua mitaro na kuondoa taka ndani ya mitaro hiyo.
Nimejionea mwenyewe, nimeenda mpaka shimoni. Usafi uliopo kama ndio leo vizuri, lakini lazima tuongeze jitihada kwenye eneo hili.
Rais John Magufuli aliagiza sherehe za uhuru za mwaka huu nchini Tanzania zitumike kwa ajili ya kufanya usafi wa mazingira kwa lengo la kukabiliana na ugonjwa wa kipindupindu.
Tukiwa tungali nchini Tanzania, wakati wa maadhimisho ya miaka 55 ya uhuru wa Tanganyika ambayo baadaye iliungana na kuwa kuunda Jamhuri ya Tanzania, maadhimisho ya leo yamekuwa ni tofauti kabisa, kwa vile Rais Magufuli aliongoza shughuli ya usafi katika nchi yote. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM na mbunge wa Bumbuli January Makaba, na kutaka kujua tofauti hii ina maana gani kwa Watanzania.
Ndio mabadiliko yenyewe ya kweli ambayo Magufuli aliahidi wakati wa kampeni na chama chetu kiliahidi. Tukumbuka kwamba wakati wa kampeni wenzetu chama cha upinzani vyama vinavyounda UKAWA walisema kwamba ni wakati wa mabadiliko, na Dr. Magufuli na CCM tukasema ndiyo, lakini mabadiliko ya kweli yanayoendana na ubora wa uongozi. Na yahidi Magufuli kwamba moja ya mambo makubwa atakayofanya ni kupunguza gharama za uendeshaji, matumizi ya serikali, hasa matumizi yasiyokuwa na maana na matumizi yasiyokuwa ya lazima. Na amefanya mambo mengi katika kutimiza ahadi hiyo, ikiwemo safari za nje zisizo na ulazima na kadhalika, lakini mojawapo ilikuwa ni hili la gwaride la uhuru. Sherehe za uhuru bado zipo, lakini kichokutwa ni zile shamra shamra zenye kugharimu pesa nyingi.
Pengine Januari unaweza kutueleza tu kwamba hili ni swala ambalo lina mabadiliko, lakini pia kumekuwa na maelezo ya upande wa upinzani kwamba haya yanafanyika kwa sababu wao ndio wameweka shinikizo kwa upande wa serikali na chama tawala, na ndio maana haya mabadiliko yanaonekana.
Si kweli kabisa. Dr. Magufuli anatekeleza ilani ya CCM, na haya anayoyafanya aliyazungumza wakati wa kampeni kwamba atayafanya. Na wenzetu wa upinzani baada ya uchaguzi kuisha hawakujishughulisha sana na shinikizo lolote ambalo lingeweza kufanya Dr. Magufuli afanye anayoyafanya sasa. Tangu siku ya kwanza kazini, bila kushinikizwa, alianza mwenyewe kwa kasi ambayo tunaiona. Nadhani wapinzani wanataka kugandia mambo mazuri ambayo yanafanywa na rais wetu. Hii ni ahadi tuliyoitoa kwa kutoa kwamba katika kipindi hiki ni kweli Watanzania walikuwa wanahitaji aina mpya, aina tofauti ya uongozi na aina na mtindo mpya wa uendeshaji serikali, na uzuri wameupata kupitia uongozi wa Dr. Magufuli.
Kuna wengine pia Januari wanazungumza kwamba hii inaweza ikawa tu ni nguvu ya muda mfupi baada ya uchaguzi.
Wanapotosha. Kwanza ukitazama rekodi ya Dr. Magufuli, amekuwa kwenye serikali kwa miaka 20 na muda mwingi kwenye wizara ya ujenzi. Ukitazama hasa ile yake ya uongozi katika miaka ambayo amekuwa waziri, ni hii hii. Hakuna kipindi ambacho ameanza kazi wizara baada ya muda akalegeza kamba. Kwa hiyo ukitazama historia yake, tunaona kwamba kasi hii na nguvu hii itaendelea miaka yote ambayo atakuwa kiongozi wa nchi yetu. Lakini pia tulimteua kwenye CCM kama mgombea wetu na wananchi, na tukapiga kampeni, wananchi wakamwamini, kwa sababu tuliamini kwamba nchi yetu inahitaji kiongozi kwa sasa wa aina yake. Kubwa tu ni Watanzania kuunga mkono, sababu kuna tabia nyingine huwa sio nzuri za kungoja mtu afeli, na badala ya kuunga mkono yale mazuri yanayoendelea, watu wanaanza kukebei kwamba hii ni nguvu ya sota. Mimi nadhani kwamba kwa kuwa yanayofanyika yale ambayo tunayataka, ambayo tuliyahitaji na nchi inayohitaji, kubwa ni kumuunga mkono kwa kisha nafanikiwa.
Ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM na mbunge wa Bumbuli January Makamba akizungumza na Sauti ya Asia America.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linaeleza kwamba silaha zilizotumiwa na wanamgambo wa Islamic State kufanya kampeni ya kikatili ya unyanyasaji kwa kiasi kikubwa zilitekwa kutoka akiba ya jeshi la Iraq, ikidhihirisha kwamba kuna haja kubwa ya kuwepo na tahadhari wakati silaha zinapelekwa kwenye maeneo yasiyo na utulivu. Amnesty iliagiza kutayarishwa ripoti iliyotolewa jana na idara ya utafiti wa silaha yenye makao yake Australia, Armament Research Service, iliyochunguza aina ya silaha zinazotumika kote nchini Iraq na Syria na kugundua silaha hizo zimetoka kutoka angalau nchi 25. Kiwango kikubwa kimetoka Marekani, Russia na mataifa ya zamani ya Urusi. Mamia ya watu leo wanaondoka eneo la mwisho lililoshikiliwa na waasi katikati ya mji wa Homs nchini Syria kama sehemu ya mkataba wa amani na serikali. Wanajeshi wa Syria walilizunguka na kulifunga eneo hilo kwa miaka kadhaa wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo, wakati makundi madogo ya waasi yaliendelea kubaki katika eneo hilo, kitovu cha awali cha mzozo wa nchi hiyo. Mbali na wapiganaji wa upinzani kuondoka kwenye wilaya ya Wael, mamia raia wanapanda mabasi na kuondoka katika eneo. Kundi la haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza, ambalo linaangalia ghasia nchini Syria, limesema watu 750 walitarajiwa kuondoka leo Jumatano. Ofisa mmoja wa Marekani ameongezea sauti yake katika ukosoaji wa kampeni za kijeshi za Russia nchini Syria, akisema leo Jumatano ni 30% pekee ya mashambulizi ya anga ya Russia yamelenga wanamgambo wa kundi la Islamic State. Mataifa magharibi yanaishutumu Russia kwa kulenga mashambulizi yake kwa wapiganaji wanaopinga Syria katika kumuunga mkono mshirika wake Rais Bashar al-Assad, madai ambayo maafisa wa Russia wanayakanusha. Mwakilishi maalum wa Marekani Brit Magik, ambaye amekutana na viongozi wa Marekani na Iraq mjini Baghdad leo, amesema 70% nyingine ya mashambulizi ya anga ya Russia nchini Syria yamepiga makundi ya upinzani. Pentagon imeelezea kwamba mwezi uliopita mashambulizi ya anga ya Russia yalionekana kulenga zaidi kwenye vituo vya Islamic State baada ya kulihusisha kundi hilo lenye msimamo mkali kwa kuitungua ndege ya Russia mwishoni mwa mwezi Oktoba.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba matangazo haya waweza kuyafuatilia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Pia tuko kwenye Instagram na Facebook. Na katika kipindi cha mwezi mmoja sasa, Kenya imepokea meli 4 kubwa za watalii ambazo zinawatembeza raia wa kigeni kutoka mataifa tofauti ulimwenguni, jambo ambalo linarejesha matumaini kuwa sekta ya utalii imeanza kuimarika tena baada ya kuathiriwa kwa kipindi kirefu na mashambulizi ya kigaidi, kama anavyoripoti mwandishi wetu Josephat Kioko.
Juhudi za kuwakabili maharamia katika pwani ya Somalia zinazidi kupata sifa baada ya uharamia kupungua mwaka baada ya mwingine, kinyume na miaka ya nyuma ambapo meli nyingi zilizuiliwa na majangili. Hii imetajwa kama hatua kubwa ambayo wanajeshi wa muungano, jeshi la wanamaji kutoka Kenya pamoja na US Marine kutoka Marekani walifaulu na kufungulia meli kama hizi kurejea safari za kuwatembeza watalii. Meli iitwayo Seven Seas Voyager imetia nanga katika bandari ya Mombasa ikiwa na watalii zaidi ya 1,000, wakiwepo abiria 700 na wahudumu wa meli hiyo takriban 300. maafisa wakuu wa bodi ya kitaifa ya utalii hapa Kenya walikuwa katika bandari hiyo kuwapokea wageni hao.
Majina ni Alan Jeroge, mimi ni katibu wa shirika la utalii la Kenya, KTB. Tuko hapa kupokea hii meli ya Seven Seas ambayo ni meli ya kitalii ya tatu katika muda wa wiki tatu zilizopita. Kwetu sisi ni furaha kubwa kuona kwamba Mombasa inaendelea kuaminika kwa upande wa utalii. Tumekuwa tumeadhirika kwa upande wa meli za kitalii kuja Mombasa kwa sababu ya kazi ambayo serikali imefanya na majeshi yetu. Tumeona kweli meli za kitalii zimeanza kurudi, uchumi wa Mombasa utaweza kufaidika.
Kabla ya hapo, nchi kama vile Marekani na Uingereza zitahadharisha raia wake dhidi ya kuzuru sehemu za pwani ya Kenya kutokana na vitisho vya magaidi. Lakini kwa wakati huu, meli hii ina watalii wengi kutoka mataifa hayo mawili. Captain Talib Hamis ni afisa mkuu anayesimamia operesheni katika bandari ya Mombasa na anasema maharamia sio tisho tena.
Matatizo ya piracy ambayo yalikuwemo katika maeneo yetu, meli nyingi hizi zilisimamisha kuja katika bandari yetu. Lakini hii ni furaha kubwa kwetu kwa sababu sasa imedhihiri kuwa usalama umeingia hapa kwetu, na kwa sababu ya bidii zilizofanywa na serikali na mashirika mengine ya kitaifa na serikali zingine kudumisha na kuimarisha usalama katika bahari yetu ya Hindi hapa na katika bandari yetu. Sasa kwenye meli hawa wa hizi za meli za abiria wameona ni salama kwao meli zao kuja hapa.
Meli hiyo Seven Seas Voyager ilitoka Marekani na itakapoondoka Mombasa itaelekea Cape Town nchini Afrika Kusini. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha afya. Makala hii ya afya inaletwa kwako kwa hisani ya mtandao wa afya Afrika kupitia VOA. Ninaitwa Mary Mgawe. Leo tunazungumza na Mama Stella Mpanda. Karibu sana katika kipindi chetu. Na kwanza kabisa nielekee moja kwa moja nikijua hakika kwamba huko Tanzania kulikuwa na shughuli muhimu kwa ajili ya kukabidhi vifaa mbalimbali katika hospitali ya mkoa ya Amana.
Mkoa tulikuwa tunakabidhi, inaitwa kwa Kiswahili naweza kujiita mama kit au delivery kit 100 hospitali hiyo ya Amana, ni hospitali ya mkoa ambayo inazalisha kina mama kwa masaa 24 kati ya 45 mpaka 70. Kwa hiyo tulikuwa tumekabidhi hizo leo na walifurahi wale tulikuwa tumewakabidhi, na mpaka kina mama ndio tukawapo kina mama wenyewe ambao wanajifungua pale tukawakabidhi. Kwa hiyo wamefurahi sana.
Nafahamu kwamba msaada huu mliopeleka katika hospitali ya Amana ni pamoja na kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali hapa Marekani. Unaweza kutuambia juhudi mlizozifanya mpaka mkaweza kufikia lengo hili la kupeleka hizo mama kit 100 nchini Tanzania?
Kwanza mwaka jana tulipeleka kiti ya 49, alafu tukawaeleza watu mbalimbali kuwa hizi kiti zinauzwa $7. Kwa hiyo mtu kama unaweza kujitolea $7, unaweza kujitolea $7 ili kusudi ingalau kumsaidia mama aweze kujifungua salama. Kwa sababu hizi kits ni kits ambazo ziko sijui kwa Kiswahili naweza siwezi zaidi, lakini ziko sterile, yani ni safi, zimewekwa katika hali ambayo ya mazingira hakuna wadudu, wamekusha safishwa kwa utaalamu. Kwa hiyo tunaita hivyo vyombo ni stera. Kwa hiyo hivyo akizalishwa navyo vinapunguza vinazuia hata maambukizo kwa mama. Kwa hiyo mama anazaa salama, mtoto anatoka salama. Kwa sababu ndani pia kuna hata kijichombo kimoja ambacho kama mtoto atakuwa amejaajaa majimaji kwenye pua huko kwenye midomo aweze kupumua sawa sawa, basi hicho kinaweza kumsaidia akatoka ile mauchafu uchafu akapumua sawa sawa. Ni marafiki ambao wako kule walipoona umuhimu wa swala hili, na tupokuwa tunawaeleza jamani, huku ni kwamba wakina mama wanaambiwa walete kanga, walete nyembe, walete vifaa mbalimbali, waje na hospitali kwa sababu ya uhaba. Kwa hiyo watu wakajitolea kwa moyo sana kuwa tunaweza kusaidia.
Mbali na kupeleka kiti hizo 100, kuna jambo gani lingine ambalo shirika lako linazingatia katika kuhakikisha kwamba afya ya mama na mtoto inakuwa katika mstari unaostahili?
Viko vitu vingi sana tunazingatia, hasa moja hapo ni kuelimisha wakina mama kuhusu usafi wao, kuhusu jinsi ya kumtoto. Na hata hizo ambazo ndio tunasema kiti, pia ni kwamba hizo kiti zina mambo mengi sana, zina vitu vingi sana ambayo ndani ya hiyo kiti. Kwa hiyo badala ya mama kuleta labda plastiki mle ndani kuna plastiki, baada ya mama kuleta kanga mbili mle ndani kuna vitaulo vya kumfunika mtoto, mama badala kuleta kamba ambazo hata huwezi kujua hizo kamba ni safi za kiasi gani, katoa wapi. Kwa hiyo mle ndani kuna clips ambayo unaweza kuclip, kuna mikasi, kuna kila kitu ambacho kimetengenezwa kitaalamu kabisa. Kwa hiyo pamoja na hayo tunaelimisha wakina mama kila siku kuhusu masuala ya uzazi salama, uzazi bora na kuzalia hospitali, kwa sababu kule hospitali ndio watapata huduma bora, kwa sababu wale watu wamesomea kuhusu masuala hayo.
Na hebu tueleze kidogo, hizi kiti mwingine anaweza kuuliza, kwa sababu wakina mama tunafahamu kwamba katika hospitali nyingine Tanzania wamekuwa wakiitishwa ama wakitakiwa kupeleka vifaa mbalimbali kwa ajili ya uzazi. Je, hizi kiti mlizozitoa huku kupeleka kwa katika hiyo hospitali ya Amana, mmewakabidhi wale wamama wajawazito wenyewe ama mmepeleka katika utawala wa hospitali?
Hapana, tumewakabidhi wakina mama wenyewe. Tunaona ni vizuri kuwakabidhi wakina mama wenyewe. Kwa hiyo yule mama ambaye hajajifungua bado ndo tumemkabidhi, kusudi akitaka kujifungua na kuelimisha vile vile. Tumewaelimisha wakina mama, tumewaelimisha na wale wakunga jinsi hata kuvitumia, na wale wakina mama pia tumewaambia wasifungue, kwa sababu wakifungua mavumbi yanaweza kaingia kwa vyombo vikawa vichafu. Kwa hiyo tumewaelimisha wakina mama wanakaa navyo, na vimewekwa kwenye plastiki nzuri sana, kwamba hata kama kikaa nayo haiwezi kuchafua vile vya kule ndani, kwamba ikifika ule wakati anataka kujifungua ndio anampa mkunga ndio anatumia hiyo katika kumsaidia.
Nini malengo yenu ya baadaye? Mnadhani kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kufika katika hospitali nyingine ama mikoa mingine kutoa huduma kama hizi?
Katika hizi pia tumepanga, kuna hospitali mbili za mkoa hapa Dar es Salaam ambao kina mama wanazaa tena kwa wingi. Kwa hiyo tunapeleka pia hizo kiti 50 kwenye hospitali ya mkoa ya Mwananyamala tarehe 2, na pia 50 nyingine kwenye hospitali ya mkoa inaitwa hospitali ya Temeke, tunapeleka na hizo.
Hebu sasa tupate tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera ya serikali ya Amerika.
Rushwa ni moja ya changamoto kubwa sana duniani. Mara kwa mara imekuwa ni matumizi mabaya ya madaraka kuanzia ngazi ya chini ambayo inatuathiri sisi sote kote ulimwenguni. Matokeo yake yanaathiri nchi tajiri na masikini kote katika sekta binafsi na za umma. Rushwa inaondoa uaminifu, inadumaza maendeleo, inaondoa imani katika taasisi za kidemokrasia na kuandaa njia za harakati za uhalifu za kuvuka mipaka ya kimataifa. Ubaya wake ni kwamba watu wa kawaida ndio wenye kupata usumbufu. Rushwa inavuruga masoko, kusababisha bei kubwa, kuvunja moyo wa wawekezaji na kudhoofisha ukuaji wa uchumi. Hakika ni uharibifu kwa jamii katika nchi zinazoendelea, ambapo inakuwa kama kizuizi cha maendeleo na mafanikio. Kuzungumzia janga hili, miaka 12 iliyopita Umoja wa Mataifa ulitenga siku ya Disemba 9 kama siku ya kimataifa dhidi ya rushwa duniani. Siku hiyo imekuwa ikiadhimishwa kila mwaka toka mwaka 2003, inaiangalia na kupitishwa kwa azimio la Umoja wa Mataifa dhidi ya rushwa lililopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kwa umuhimu wa azimio la Umoja wa Mataifa, linatambua kwamba rushwa ni uhalifu unaopitia katika jamii na mipaka ya kitaifa. Inachochea harakati za kihalifu nyumbani na duniani kote. Mbinu za kina zinahitajika kukabiliana nayo, moja ikihusisha ushirikiano miongoni mwa serikali, asasi za kiraia na sekta binafsi. Kumaliza rushwa kunategemea uwezo wa serikali na utawala wa sheria na kuhakikisha wananchi popote pale walipo, kama watu, waandishi wa habari na wanachama wa asasi za kiraia, wana uwezo wa
Hiyo ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Miri Mgawe, hapa studio ni mimi na Mkamiti Kibayasi, tukisema uwe na usiku mwanana usio na bugdha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.